Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Začiatkom júna začal platiť nový zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. Firmy sa teraz musia zariadiť a zákon aj implementovať. No a čo vlastne tento zákon znamená, čo prinesie, koho ovplyvní a či je vôbec vymáhateľný, kontrolovateľný a zároveň potrebný. Tak a to sa spýtam Miroslava Draveckého, produktového manažera portálu Platy.sk.
Dopodrobná.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, prajem.
Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien je vlastne prevzatý z Európskej smernice o transparentnosti miest. Firmy musia teraz do 31. júla, ak sa nemýlim, kompletne prerobiť svoje mzdové štruktúry, a teda aby boli transparentné, aby sa dal z toho robiť reporting a tak ďalej a tak ďalej. Ono to nie je úplne zábava, keďže ministerstvo práce ešte zverejnilo tú metodiku, podľa ktorej to majú urobiť 30. júna, teda na ten úplne posledný možný termín, doslova šibeničný. By som sa chcel ale spýtať, my keď sa tu rozprávame o tom zákone o rovnakom odmeňovaní, tak toto sa týka len čisto zamestnancov, alebo tam môžeme hodiť aj živnostníkov a slobodné povolanie a tak ďalej, či iba zamestnanci, ako to je?
Zákon v podstate používa pojem prevzatý zo smernice, ktorý volá, že pracovník, a chápe sa tým v podstate zamestnanec a obdobný pracovnoprávny vzťah, čiže napríklad ľudia, ktorí pracujú na dohody a podobne, do toho tiež spadajú. Ale kontraktori, oni fungujú na základe úplne iného princípu spolupráce, takže tých sa to netýka. Stručne povedané, zamestnanci a im podobné pracovnoprávne vzťahy, ktoré spolupracujú na základe nejakej zmluvy a dohody so zamestnávateľom, tak tých sa to týka. A týka sa to zamestnávateľov nie len v nejakom súkromnom sektore, čo by sa možno na prvú zdalo, ale naozaj všetkých, aj čo sa týka nemocníc, škôl, ministerstiev, naozaj aj z tej verejnej a samospráve napríklad a podobne.
V štátnej sfére vlastne všetci zamestnanci. Od zamestnávateľa vlastne po novom môžeme my žiadať informácie o svojej odmene, respektíve o svojej odmene, ale ešte aj o priemernej odmene v danom odvetvi. Na rovnaké pozícii, samozrejme. Ako si toto máme predstaviť? My keď vlastne budeme žiadať o tieto informácie, tak nám zamestnávateľ dá informácie z firmy, kde pracujeme, alebo môže dať, alebo musí dať informácie vo všeobecnosti aj z iných firiem, alebo ako to vlastne bude fungovať?
To je otázka, ktorá v podstate asi najviac rezonuje. Aj sa veľa médií na toto pýta, aj v... sú také skratky mediálne, že budem vedieť, ako zarába môj kolega. Ale nie je to úplne tak. A dokonca v prechodnom ustanovení zákona je napísané, že práve tento bod tohto zákona, tento paragraf sa dá nadobúda účinnosť až za rok 2027.
Okay.
Čiže keď to je napísané tak, že za rok 2027, tak to znamená, že musí ten rok byť ukončený. Čiže až v roku 2028 sa bude mať právo zamestnanec opýtať, aká je priemerná odmena na práci rovnakej hodnoty, ako pracuje on
A čo
v danej spoločnosti.
V danej spoločnosti, okay.
To znamená, že zamestnávateľ mu na základe takéhoto uplatnenia tohto práva do 2 mesiacov musí odpovedať a podať tú informáciu. Takže, milý zamestnanec, ty zarábaš XY a priemerná mzda alebo priemerná odmena celková, do ktorej sú započítané aj benefity, bonusy, variabilné dĺžky mzdy a podobne, je pre prácu rovnakej hodnoty, ako vykonávaš ty, YX. Čiže
v našej firme? Alebo našej vo všeobecnosti?
V našej firme,
OK.
Tu nám napríklad vystáva otázka častá, že či ten zamestnanec má právo vedieť, ktorí iní zamestnanci spadajú do toho práce rovnakej hodnoty.
Veď práve, pretože ak ja povedzme, že ja mám kolegyňu, ktorá je na rovnakej pozícii, povedzme, že sme nastúpili veľmi v podobnom čase, máme podobný vek a tak ďalej, nejaké tie základné parametre sú prakticky rovnaké, a ja keď uvidím, povedzme, že na tom výpise, že ja zarábam teda toľkoto a teda na rovnaké pozícii by mohla byť asi iba tá moja kolegyňa a ona uvidím, že koľko zarába, tak si to hneď môžem priradiť asi
to
k tej.
To tiež nie je také jednoduché, lebo práve ten zákon operuje s pojmom práca rovnakej hodnoty. A to, čo musia tí zamestnávateľia do konca júla vyriešiť, sú tie štruktúry odmeňovania, pod čím sa dá rozumieť to, že na základe nejakých jasne stanovených a transparentných kritérií musia ohodnotiť všetky svoje pracovné miesta vo firme a na základe takéhoto hodnotenia pracovných miest im vyjde, že niektoré pozície majú rovnakú hodnotu. Ale to môžu byť úplne iné pozície z rôznych oddelení, z výroby, z ekonomiky, úplne z rôznych oblastí danej spoločnosti, z rôznych oddelení, ale môžu predstavovať rovnakú hodnotu. Poviem to tak, že niektoré pracovné miesto môže získať body tej náročnosti práce, trebárs v nejakej zložitosti práce, v veľkej agende, v niečo v tom takom, takom kritériu. Iné pracovné miesto ale môže získať body trebárs v nejakom riziku práce, v rizikovom povolaní, alebo v nejakej namáhavosti práce a tak ďalej. Čiže tie kritériá si môžu zamestnávateľia v princípe zvoliť sami, ale musia premietnúť do toho hodnotenia štyri podstatné kritériá, a to je zložitosť práce, zodpovednosť, namáhavosť a pracovné podmienky. Tie sú vyslovene takto vymenované aj v zákone. No a samozrejme, že pod zložitosťou sa môže schovávať od nejakého požadovaného vzdelania cez nejakú, ja neviem, flexibilitu, kreativitu. Proste jasne. Tá zložitosť sa dá vyjadriť rôznymi inými parametrami.
Aj náročnosť, akože a, veľmi veľa vecí, ktoré tam sú.
A je to tým pádom na zamestnávateľovi, ako sa rozhodne. A na toto bola teda vydaná tá metodika ministerstva 36. bola zverejnená a sú tam nejaké návody, ako by to mohli tí zamestnávateľia využívať. Treba povedať, že samozrejme na Slovensku je strašne veľké spektrum spoločnosti a niektoré firmy už nejakú metodiku hodnotenia práce mali zaužívanú, museli ju len nejakým spôsobom prispôsobiť alebo si overiť, či je v súlade s tými požiadavkami zákona. Iné, možno, že nad niečím premyšľali, niečo možno, že mali, niečo lajtové, niečo proste načrtnuté bolo, potrebovali to doriešiť. No ale niektorí zamestnávateľia nemali nič a práve myslím si, že hlavne pre nich tá metodika je užitočná, aby minimálne sa tak zorientovali v tej problematike, čo sa vlastne od nich chce, aby vlastne zrealizovali v tých svojich firmách do konca júla. Ja som teraz strašne zoširoka odpovedal.
Mm-hmm. Ale, ja chcel som sa vrátiť k tomu, že ako si vlastne máme potom predstaviť ten papier, teda reálne, áno, že ale, od ktorými požiadame, že aké je tam to odmeňovanie.
Áno, čiže vo výstupe ten zamestnanec zistí, že priemerná odmena na práci rovnakej hodnoty je 1700 eur. Mm-hmm. Ty zarábaš 1720. Ženy zarábajú na práci rovnakej hodnoty 1680 a muži 1760. Takže toto je informácia, na ktorú sa má právo pýtať ten zamestnanec. A ak napríklad zistí, že moja mzda toho zamestnanca je výrazne iná ako ten priemer, či už všeobecný, alebo podľa pohlavia ženy muži.
Čo to znamená výrazne iná?
No napríklad, že záleží zase, u niekoho je aj 20 eur možno, že problém a bude chcieť vedieť, že prečo. A u niekoho, čo ja viem, 100 eur bude už problematicky.
Čiže nie je tam nejaká stanovená hranica, že toto
je OK. Tam proste zamestnanec má právo si nechať vysvetliť od zamestnávateľa, že prečo on zarába menej alebo viacej, ako je priemerná hodnota. Zároveň chcem zdôrazniť, že tam sa teda myslí aj na to v zákone, že ak by pre danej práce rovnakej hodnoty pracovali iba dvaja ľudia, tak v takom prípade ste naznačili, že by ste si vedeli dopočítať mzdu toho kolegu, hej, lebo jeden som ja z tých dvoch a druhý je ten kolega.
Tak a hlavne by som vedel, že koľko zarába teda kolega, tam
no,
je
ale
asi nejaká ochrana súkromia.
Ten zákon je, tam je vyslovene paragraf, ktorý hovorí o tom, že v takom prípade ten zamestnávateľ sa môže na tento paragraf odvolať a tú informáciu neposkytne.
Aha, okay.
Takže to týka sa to aj všeobecné informácie pre prácu rovnakej hodnoty v danej spoločnosti, ale aj napríklad, keby boli na práci rovnakej hodnoty, čo ja viem, piati zamestnanci, všetci dokopy, ale z toho by boli dve ženy a traja muži, tak informáciu o mužoch poskytne, lebo sú traja a nevie si dopočítať tú informáciu mzdu jednotlivca. Ale keď sú to len dve ženy a žena si žiada tú informáciu, tak nemôže ju poskytnúť, lebo by odhalil mzdu jednotlivca.
Čiže keď to bude jasné, že by som si ja mohol teda domyslieť alebo dopočítať teda tú mzdu konkrétneho človeka, áno, tak vtedy zamestnávateľ nemusí vôbec neposkytnúť.
Vyslovene sa odvolá na to, že v takom prípade by porušil GDPR.
Môže to využiť, alebo to musí využiť?
kto teraz?
Ten zamestnávateľ. Keď sa teda ja teda spýtam ako muž, že teda mohol by som zistiť môjho kolegu plat, tak zamestnávateľ to musí využiť ten paragraf, alebo ho môže využiť?
Musí. To je automaticky. Napísané, že nemôže prezradiť mzdu jednotlivca. Okay.
V tomto vy ste vlastne ako keby otvorili tú tému toho, že zamestnávateľia si musia vytvoriť ten nejaký objektívny systém hodnotenia, podľa čoho vlastne určujú mzdy, teda náročnosť práce, skúsenosti, kompetencie, zodpovednosť a tak ďalej a tak ďalej. Je tam ale vlastne jedna taká ako keby podpoložka, že vlastne pričom pri výkone rovnakej práce ten rozdiel mzde môže byť, ale nemal by presiahnuť viac ako 5%. Toto sa dá nejako reálne zabezpečiť a hlavne, kto to bude vymáhať a kontrolovať?
Zase by som možno trošku upresnil, že tá 5% hranica rozdielov v odmeňovaní sa viac menej viaže na odmeňovanie žien a mužov. Vtedy ako keby už by mali všetci spozornieť, keď vo firme sa zaznamená, že na práci rovnakej hodnoty zarábajú ženy viacej alebo menej o 5% ako muži. Väčšinou to je tak, že muži zarábajú viacej. Mm-hmm. Čiže keď takýto nejaký ukazovateľ sa tam objaví, tak by mali všetci spozornieť a mali by nejakým spôsobom vedieť vysvetliť, že v čom ten 5-percentný rozdiel alebo 5 a viac percentný rozdiel spočíva. Zákon ako taký nehovorí, že všetci musíme zarábať rovnako, ktorý vykonávame prácu rovnakej hodnoty, lebo jedna vec je náročnosť práce. Tu si vieme nejakým spôsobom oceniť tým hodnotením a tak ďalej. Ale druhá vec je, že každý z nás, z tých zamestnancov, tú prácu vykonáva v nejakej kvalite. Mm-hmm. Nejako rýchlo, efektívne, kvalitne a tak ďalej a tak ďalej. Na to sú nejaké osobné hodnotenia, ktoré by mali byť premietnuté v konečnom dôsledku aj do toho celkového odmeňovania. No a teda zákon nehovorí o tom, že platí všetkým rovnako, ale zákon podľa mňa by sa mohol volať, že zákon o transparentnom odmeňovaní, nie o rovnakom odmeňovaní. Mm-hmm. Lebo dôležité pre tie firmy je, aby oni dokázali, aby ak majú nejaké rozdiely v odmeňovaní a sú naozaj objektívne, tak aby to vedeli vysvetliť. Aby mali naozaj argumenty vo svojej mzdovej politike také, že vedia tomu zamestnancovi vysvetliť, že náročnosť práce, ktorú vykonávate, je rovnaká. Posudzujeme tu na okrem iného v konečnom odmeňovaní aj napríklad tvoj výkon. Čiže mm-hmm. aký si efektívny, aký si rýchly, ako sa si s tebou spolupracuje, ako si tímový hráč. Proste
jasne.
Kvalitu toho človeka, ako on zastáva tú svoju pozíciu na tom tvojom pracovnom mieste.
Takže tých 5% nie je, ak to tak poviem, že svätá kráva, môže to byť pokojne aj viac ako 5% ten rozdiel, ale zamestnávateľ musí objektívne doložiť a povedať, že áno, preto je to viac ako 5%, preto ten alebo tá zarába viac alebo menej, lebo raz, dva, tri, štyri, päť.
Áno.
Okay.
V princípe to, tá 5% na hranica, ona sa spomína v paragrafoch, ktoré spomínajú nejaký povinný reporting, hlavne zamestnávateľov zo 100 a viac zamestnancami. Mm-hmm. Tam sú nejaké periódy, ako často títo zamestnávateľia majú reportovať ministerstvu práce.
Do 100 zamestnancov tuším, že je to dobrovoľné.
Áno, do 100 zamestnancov je to dobrovoľné. Od 100 do 250 zamestnancov v konečnom dôsledku je to raz za 3 roky. A zamestnávateľia nad 250 zamestnancami budú vlastne reportovať tú situáciu odmeňovaní každoročne. Mm-hmm. No a tam sa vlastne bude hlavne pozerať na to, či v nejakej práci rovnakej hodnoty nevyskakuje ten 5-percentný rozdiel. Ak áno, tak budú musieť nasledovať nejaké opatrenia, respektíve nejaké procesy, ktoré budú tento rozdiel vysvetľovať. Keď sa to vysvetlí, je to v poriadku. Ak tam budú zaznamenané nejaké nevysvetliteľné rozdiely na základe objektívnych kritérií, tak v takom prípade bude musieť ten zamestnávateľ pripraviť nejaký plán, ako tento veľký rozdiel bude eliminovať.
Kto bude posudzovať, že či tie kritériá, ktoré nastavil zamestnávateľ, sú objektívne alebo nie sú objektívne?
Významnou inštitúciou tu je Inšpektorát práce a potom Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Vlastne to sú inštitúcie, aj na ktoré sa môžu priamo zamestnanci obracať, ak by napríklad nechceli vo svojom mene vystupovať pri nejakom spore alebo proste pri nejakom tomto práve na informácie.
Aj tam sa niečo mení, k tomu sa dostaneme tiež.
A tým pádom vlastne to sú inštitúcie, ktoré budú mať to právo ísť viac do hĺbky, vyžiadať si viac informácií od zamestnávateľa a posudzovať práve to, či tie používané kritériá sú objektívne.
Mm-hmm. Ja by som sa možno posunul, a rovno keď si to aj teraz otvorili v podstate, tak v podstate ten zákon aj mení pri súdnych sporoch jednu záležitosť, konkrétne to, že dôkazné bremeno pri posudzovaní alebo respektíve pri obhajobe toho, že či ten plat je alebo nie je adekvátny v rámci tej pozície, či niekomu nebolo ukrivdené, tak to dôkazné bremeno sa momentálne vlastne presúva na zamestnávateľa. To znamená, že ak zamestnanec zažaluje firmu s tým, že má pocit, že niečo nebolo v poriadku, tak zamestnávateľ musí dokázať, že nie všetko bolo v poriadku, lebo raz, dva, tri, štyri a tak ďalej, všetky tieto kritériá, ktoré si oni určili. Môžeme očakávať viac žalôb, pretože keď to mám takto povedať, tak v podstate všetko sa to prehodí na zamestnávateľa a ten sa s tým bude musieť vysporiadať.
No, popísali ste tú situáciu správne v tom, že naozaj to dôkazné bremeno sa teraz presmerováva na stranu zamestnávateľa, čiže bude na ňom, aby dokázal, že odmeňovanie má v poriadku a nediskriminuje. Čo sa týka nejakej budúcnosti, či bude alebo nebude viac žalôb a podobne, na to je podľa mňa ťažké odpovedať, lebo vo mne sa bijú také dva nejaké postoje. Jeden z nich hovorí o tom, že samozrejme, že to bude, budú zamestnávatelia bombardovaní súdnymi spormi, lebo však zamestnanci si to nenechajú újsť. Na druhej strane tá skúsenosť zo slovenských reálií je tá, že zamestnanci na Slovensku zrovna nie sú tí, ktorí by chodili do sporov historicky.
Ale čo nemáme tú tendenciu s týmto?
Nie je to plne taká kultúra u nás, ako napríklad v Amerike alebo niekde v tých anglosaských krajinách. Čiže veľmi ťažko povedať, že čo sa stane. Každopádne ale ten zákon je napísaný ako je, platí pre všetkých a keď má firma napríklad 150 zamestnancov a iba jeden z nich bude takýto, ktorý si to nenechá a proste pôjde do tuhého, lebo proste má taký charakter ten človek alebo proste takú povahu, tak aj na neho musí byť ten zamestnávateľ pripravený, vyzbrojený, mať tú politiku odmeňovania pekne spísanú, transparentnú, obhajiteľnú. Čiže ja by som sa nejako zo strany zamestnávateľov nespoliehal na to, že však naši ľudia sú v tomto nejaký pasívni, tak teda nič mi nehrozí. Ja by som sa na to teda naozaj poctivo pripravil. Pri najlepšej vôli, ako sa len dá. A predpokladám, že až prax ukáže jednotlivé nuancy, ako sa budú posudzovať a ako sa budú vlastne, nie že postihovať, ale možno, že ako tomu bude pristupovať samotný inšpektorát práce a podobne.
Zistíme potom, však veď teraz iba v podstate začíname s týmto zákonom. Každopádne on ešte upravuje samotný zákon, že my už budeme mať aj možnosť hovoriť o svojom plate, ja to veľmi zjednoduším. Ak tomu teda aj správne rozumiem, tak vlastne v pracovnej zmluve sa už nebude môcť nachádzať nejaká taká formulka, že nemôžete hovoriť o výške odmeny alebo niečo také. Správne tomu rozumiem, že veľmi zjednodušene?
Nie je to v princípe tak, že vlastne zamestnávateľ už nemôže do pracovnej zmluvy zamestnancovi prikázať mlčanlivosť o svojej mzde. To znamená, že akýkoľvek jednotlivec môže o svojej mzde hovoriť komu chce, ako chce.
Mm-hmm.
Nemôže mu to ten zamestnávateľ zakázať. To je tiež takou novinkou, ale zase poviem na druhej strane, že zo skúsenosti koľko ľudí na Slovensku sú takto otvorení a na pive s kamarátmi alebo v rámci rodiny hovoria o svojom mzde. Naozaj ich je minimum. Každopádne ale je dobré z môjho pohľadu, že zamestnávateľ nemá to právo zakazovať hovoriť o mzde. Je to naozaj na rozhodnutí toho jednotlivca, komu čo povie.
Ešte ďalšie zmeny vlastne, ktoré tam nastávajú, tak sú aj pri pohovore. Tam je vlastne čo konkrétne pri tých pohovoroch? Lebo väčšinou sa tu bavíme o mzde, tak asi sa to dotkne najviac mzdy, ale veď pokojne vysvetlíte.
V princípe ide o to, že situácia na trhu práce je také, že niektoré voľné pracovné miesta sú inzerované, čiže sú nejaké inzeráty na pracovných portáloch alebo kdekoľvek sa môžu nájsť. A už v súčasnosti, alebo už predtým platil zákon o tom, že každý pracovný inzerát by mal obsahovať aj ponúkanú mzdu, ktorú zákon definuje ako základná zložka mzdy. V takom prípade, keď je uvedená základná zložka mzdy, tak zamestnávateľ nemôže tomu kandidátovi, ktorého akceptuje na to pracovné miesto, ponúknuť nižšiu mzdu, musí dať minimálne túto základnú zložku mzdy.
To keď si otvoríme inzerát, tak tam je napísané, povedzme, 2000 eur, je to hrubom vždycky, ak sa nemýlim.
To sa vždycky má uvádzať presne, či to je hrubom, či čistá malá Slovensku je zvyk uvádzať tieto hodnoty v hrubom.
Takže keď tam uvidím túto sumu, tak už by to malo byť. No a čo sa tam teda zmení?
No a zmena spočíva v tom, že táto európska smernica vlastne povedala, že kandidát má právo vedieť o nástupnej odmene pred pracovným pohovorom. To znamená, že sú krajiny, kde túto povinnosť zverejňovania mzdy v inzercie nemajú, napríklad Českej republike.
Okay.
A pre nich je napríklad už toto dosť nové, alebo také zásadné, že ako náhle idem pozvať kandidáta na pracovný pohovor, ten kandidát by už mal vedieť, akú mzdu mu ponúkam, ktorá príslucha tomu pracovnému miestu, kam sa hlási. Niektorí napríklad to môžu riešiť tak, že keď budú pozývať kandidáta na pracovný pohovor v nejakom e-mailom, tak v rámci toho e-mailu mu aj oznámia, že vlastne aká je tá ponuka nám zdá a tým si splnia vlastne túto požiadavku.
Čiže už tam nemôže byť taká tá kolónka, že dohodou mzda, alebo
to
tak
už to už... Dneska to už, hovorím, pracovnej inzercii to už vôbec nemôže byť, tam musí byť tá základná zložka mzdy. A Ak sú nejaké pracovné miesta, ktoré nie sú inzerované, lebo to sa bežne deje,
jasne,
tak ten zamestnávateľ, keď s niekým sa chce o tej mzde pobaviť, tak mal by mu vopred dať vedieť, že ideme sa baviť na pozíciu redaktora do rozhlasu a tá nástupná mzda, respektíve mzda, ktorú ponúkame, je, a buď povie nejako jedno číslo, že 2500, alebo povie rozpätie mzdy. Ale týmto si splní už tú literu zákona.
Musí to byť nejakou formou? Musí to byť písomnou formou? No, zavolať, hoci ako, že tam nie je určené? Hej, prosím, musí tak to iba nejak dať vedieť.
Zákon to nestanovuje, ale z pohľadu zamestnávateľa, čo je napísané, to určite platí, čiže dá sa to ľahšie dokázať, že som niečo také informoval. Mm-hmm. Ja odporúčam teda písomnou formou dávať vedieť tieto veci.
Aby sme sa potom vyhli potom nejakým eventuálnym problémom. Ja by som sa teraz možno tak trošku posunul do, nazvem, že filozofické roviny, pretože my túto smernicu, ktorú sme prebrali od Európskej únie, a už si tu aj spomínali napríklad teraz, keď sme sa bavili o tých plátoch, že napríklad to, tá povinnosť ukazovania plátu, alebo teda povinnosť dávať vedieť uchádzačovi, že koľko vlastne bude zarábať, to sme tu už mali, pre nás to nebude šok, pre Českú republiku to šok bude, tak trošku. Každopádne, ale my už vlastne v rámci zákonníka práce, ak sa nemýlim, paragraf 13 máme, že my musíme za rovnakú prácu alebo prácu rovnaké hodnoty dávať identickú odmenu. Je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, veku, rasy či náboženstva a tak ďalej. Ten zákon je samozrejme dlhší. Potrebujeme vôbec túto smernicu, ktorú zavádzame?
Veľmi dobrá poznámka, lebo antidiskriminačný zákon aj toto ustanovenie zákonníku práce, čo ste spomínali, už dlhé roky vlastne hovoria o tom, alebo zavezujú zamestnávateľov za rovnakú prácu odmeňovať rovnako a v žiadnom prípade nediskriminovať aj na základe pohlavia, ale celé roky aj na Slovensku, ale celej Európskej únii v podstate sú merané fakty, kde sa konštatuje, že ženy zarábajú výrazne menej ako muži. Čo má potom dôsledky, aj čo sa týka dôchodkov, napríklad nižšie vyplacaných dôchodkov tým ženám a podobne. A preto sa Európska únia asi na to pozerala tak, že takéto ustanovenie nie je dostatočné na tú nejakú praktickú stránku veci. Proste, ako som spomínal, tých nejakých súdnych sporov boli nejaké, ale bolo ich máličko. A ako keby zamestnanci nemajú nejaké nástroje na to, aby sa domáhali tejto spravodlivosti. Čiže za mňa...
Ten zákon, ktorý máme, je málo. Ten, ktorý už sme mali platný.
Podľa mňa toto ustanovenie bolo málo už len preto, lebo vlastne ako to dokázať, že neboli žiadne nástroje typu, že čo je to práca rovnaké hodnoty, ako si ju vlastne stanovíme. že ten zamestnávateľ musí dokazovať, že odmeňuje spravodlivo a nediskriminuje a podobne. Čiže ako ten zákon dáva také nástroje zamestnancom, aby mali trošku väčšiu tú právnu ochranu. A faktom je, že existuje na tom trhu práce taká informačná asymetria, kde zamestnávateľia majú informácie o mzdách, vedia sa rozhodovať tak, aby to bolo pre nich výhodné. Na druhej strane tí zamestnanci tie informácie nemajú. To znamená, že ťažko sa im teda argumentovalo a vôbec
vyjednávalo v rámci tej pozície.
Podobne. A z tohto pohľadu si myslím, že ten zákon môže priniesť nejakú zmenu. Opäť uvidíme o 5 rokov, či niečomu dôjde, čiže keď sa budú robiť zase štatistiky o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu, že či sa tie rozdiely v odmeňovaní znižia. Podľa nášho portálu Platieska zarábajú ženy oproti mužom na rovnaké pracovnej pozícii približne o nejakých 9-10% menej.
Mm-hmm.
To keď sa bavíme o tom, že pracujú na rovnakej pozícii.
A tak tam máme asi viacero opäť tie kritériá.
Ale presne tak, tam je ešte prax, región, veľkosť spoločnosti, že tých parametrov,
nočné,
ktoré rozhodujú,
príplatky, všetkým.
Je viacej. Ale uvidíme, čo to vlastne spraví s tými štatistikami. Ako som hovoril, vlastne v Európskej únii je iba jedna krajina, kde ženy zarábajú viacej ako muži.
Dánsko? Skúsim si tipnúť.
Nie je to Dánsko.
Tak Island.
Ani Island.
Tak neviem.
Island.
No, nie je v Európskej únii, ale európsky priestor. Hej.
Je to Luxembursko. A to z toho dôvodu, že Luxembursku je taký charakter trhu práce, väčšinou bankový sektor a takéto odvetvia, a tvoria ekonomiku, kde proste tie ženy o nejaké 2-3% zarábajú viac ako muži. Ale všade inde v Európskej únii je v podstate ten problém dlhodobý, že muži zarábajú výrazne viacej. Tuším, v priemer Európskej únie je okolo 16%, na Slovensku máme bežne 18%, v Česku je ešte väčší ten rozdiel.
Takže vlastne tá smernica Európskej únie, ktorú sme teda aj my implementovali, má za cieľ, ak to tak zjednoduším, minimálne aspoň znížiť ten rozdiel, ktorý tam vlastne je, aj kvôli niektorým prirodzeným, ale aj neprirodzeným, ako by som to povedal, subjektívnym hodnotiacím úsudkom samotných zamestnávateľov. Správne tomu rozumiem?
Je to tak, že naozaj tá smernica dáva v podstate nástroje zamestnancom, aby mali informácie o tom, ako firma pristupuje ku odmeňovaniu svojich ľudí. Aby to nebolo tak, že kto príde, si zapýta, koľko si zapýta, toľko dostane. Keď je niekto nejaký submisívnejší, tak má smolu. Hej? Častokrát bola táto situácia nejakým spôsobom zneužívaná a zamestnávateľia boli v takom postavení. Však som vyhovel požiadavke na mzdu, takže všetci by mali byť spokojní, ale v konečnom dôsledku tá vnútorná nespravodlivosť vo firme bola. My sme napríklad aj dlhodobo merali, že ženy si na pracovných pohovoroch pýtajú menej ako muži. Že oni už vstupujú na ten trh práce alebo do toho vyjednávania o mzde s nejakými skromnejšími požiadavkami. A vlastne tento zákon by mal v konečnom dôsledku dotlačiť tých zamestnávateľov k tomu, aby naozaj pri zohľadnení objektívnych kritérií, ak sa rozprávame o rovnako náročnej práci a rovnako kvalitne vykonanej práci, tak by mala byť tá odmena naozaj rovnaká. A dáva nástroje tomu zamestnancovi, aby vlastne sa mohol pýtať, bol informovaný, a následne, ak by došlo nejakým veľkým rozporom, tak aby sa mohol aj súdiť.
Ono zaznievajú samozrejme kritické hlasy. Vy ste aj čiastočne spomínali, že teda niektorí zamestnávateľia môžu mať na to rôzne názory. Ja napríklad spomeniem pána Hoštáka z Republikovej únie zamestnávateľov, ten označil vlastne tento samotný zákon ako nejakú politickú agitku Bruselu. Moja otázka by skôr smerovala takto úplne na záver vlastne k tomu, že či je dobrý nápad vlastne zákonom vynúcovať to rovnaké odmeňovanie alebo snažiť sa vlastne dať to nejako, uceliť to vlastne týmto spôsobom a či nám nehrozí, že vlastne tí efektívni zamestnanci, ktorí sa naozaj snažia, ktorí povedzme, že aj na tých brainstormingoch sú aktívnejší, snažia sa robiť viac, každý si to môže proste určiť na svoje zamestnanie. Takže či náhodou oni neprestanú mať motiváciu byť efektívny, keď veď aj tak ten môj kolega, kolegyňa bude zarábať rovnako.
No, z môjho pohľadu je to, ja nemám na to jasný názor, či je to dobrý alebo zlý zákon, proste je tu, tak robíme všetko pre to, aby sme ho momentálne boli na neho pripravení. Na jednej strane rozumiem zamestnávateľom, ktorí argumentujú tým, že je to príliš veľký zásah do nejakého ich slobodnej voli rozhodovania o mzde svojim zamestnancom. Na druhej strane zase rozumiem aj Európskej únii, ktorá má za cieľ nejakým spôsobom podporiť tých, ktorí nie sú schopní vyjednávať o mzde agresívnejšie alebo proste nejako asertívnejšie a podobne. A majú za cieľ, lebo tam to asi celé začalo, aby teda ženy neboli odmeňované menej ako muži, ak robia rovnako náročnú prácu, rovnako kvalitne. Takže absolútne uznávam to, že ten zákon priniesol na bedra zamestnávateľov obrovskú ťarchu, hlavne teraz, keď je takáto nábehová fáza a tisícky zamestnávateľov v podstate stoja pred ťažkou agendou, ktorou doteraz nemali skúsenosti, pomerne málo času na prípravu. Podľa mojej skúsenosti všetci to robia na poslednú chvíľu, naozaj aj nielen malé, ale aj väčšie spoločnosti.
No aj ministerstvo práce vydalo to usmernenie na poslednú chvíľu.
Čiže je to naozaj momentálne náročné obdobie. Treba sa na to pripraviť so všetkou, akože s tými vedomosťami, ktoré máme a najlepšie ako vieme. Keď teraz si zadefinujem nejakú politiku odmeňovania a o rok sa ukáže, že mi tam niečo chýba alebo niečo ešte potrebujem niečo doladiť, tak samozrejme, že to viem zmeniť, čiže je to živý dokument, ktorý sa dá stále aktualizovať a dôležité teda je, aby tie spoločnosti to nepodcenili a aby naozaj pri dobrej, všetkej dobrej vôli na ten zákon sa pripravili, ako sa len dá. Sú možnosti, keď to nevedia spraviť in-house takzvané, tak sa vedia poradiť rôznymi konzultantskými spoločnosťami. Samozrejme, že to stojí nejaké peniaze, ale proste nejaká cesta sa nájsť určite dá. Takže ja verím tomu, že ten úmysel bol dobrý a hold, doteraz všetky tie právne paragrafy, ktoré ako keby stanovovali tú rovnosť v odmeňovaní, všetky tie antidiskriminačné ustanovenia. Sme tu mali roky, ale očividne to nefungovalo, tak sa skúša nejaká iná cesta.
No a tá efektivita, na ktorú som sa pýtal, že či náhodou tí zamestnanci nebudú mať potom tak trošku tendenciu, že nemusím až toľko robiť, keď vlastne kolega alebo kolegyňa bude zarábať.
Za mňa je to všetko o tom, ako sa tá politika odmeňovania v tej firme nastaví. Ale myslím si, že každý rozumný manažér vie, že jedna vec je, aké sú požiadavky na výkon práce, nejaké štandardné. A keď mám na tej pracovnej pozícii štyroch ľudí, ale ja vidím, ktorý z nich ako vykonáva tú činnosť, vidím, ktorý z nich je flexibilnejší, šikovnejší, stmeliúcejší kolektív, kvalitnejší človek inými slovami, tak jediné, čo potrebujem, je si stanoviť nejaké kritériá, ktorými to dokážem objektívne merať. Aby to nebol len pocit, že Jano je lepší ako Aneška, tak Janovi dám o 10% viacej, ale musí to byť nejakým spôsobom merateľné, ako viem zhodnotiť objektívne, napríklad na základe nejakých interných predpisov medzi zamestnancami, prieskumov medzi zamestnancami, z ktorých mi vyjde, že ten Jano je kvalitnejší človek, vnímaný lepšie medzi kolegami.
Dá sa to nastaviť, lebo povedzme, ja som povedal ten príklad napríklad brainstormingu a teraz povedzme, že budeme v miestnosti 10, budú tam dvaja grafické dizajneri a teraz jeden grafický dizajner bude možno hovoriť viac sa zapájať do procesu, ja neviem, vymyslím si tvorby kampane reklamnej. No a teraz, čo ten manažer si bude robiť? Čiarky? Že okej, tak teraz Jano sa zapojil znovu a znovu a znovu, lebo toto mi príde skôr ako subjektívne hodnotenie opäť toho manažera.
Každý manažer vníma svojich zamestnancov aj bez nejakého formálneho hodnotenia, čiže ono to už v tej hlave toho manažera funguje. On ho už hodnotí. Jediné, čo treba spraviť, aby sa to formalizovalo, aby bolo napísané, že raz za kvartál bude prebiehať hodnotenie zamestnanca, manažer hodnotí zamestnanca, zamestnanec manažera a ešte treba, ten manažer si získa spätnú väzbu na zamestnanca od jeho ďalších kolegov.
Mm-hmm.
Veľmi jednoduché otázky si spísať, čo sa týka nejakej tvorivosti, tímovosti, mm-hmm. nejaké základné body, ktoré si stanoví tá firma, čo je pre ňu dôležité a na základe takéhoto hodnotenia potom vyjde nejaký rebríček tých zamestnancov, tak traja budú na tom rovnako, jeden bude vyčnievať, tak tomu dám viacej. Ale bude to už nejako odôvodniteľné.
No a my uvidíme teda, že akým spôsobom sa to vlastne celé aj pretaví do naozaj teda reálnych tých štatistík, ako sa to celé posunulo. Každopádne ďakujem za rozhovor Miroslavovi Dráveckému, produktovému manažerovi portálu Platy.sk. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem aj ja.
Dopodrobná.
A vám ďakujem za sledovanie a počúvanie a vidíme sa a počujeme sa opäť na budúce.
Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.